Йыл язма. Икенче китап. Жиденче бүлек. Сөләйман үзенең дәғасын тәмамлауға, күкләр кеңелегеннән ут ялқын иңеп, тулайым яндыру ҡорбанын һәм башҡа төр ҡорбандарын шырнап алды һәм йорт эшенә Раббының дан шөһрәте кереп тулды. Раббы йортына Раббының дан шөһрәте кереп тулғанға, руханилар йорт эшенә аяҡ баса алмай торҙы. Исраилеләрнең барчасы күктән ингән утны һәм йортны ҡаплап алған Раббының дан шөһрәтен күреп, басма ҡаршында йөзләре белән жергә ҡапландылар. Раббыға сәждә ҡылып, ул игелекле, аның мәрхәмәте мәңгелек дип аңа рәхмәтләр яуҙырҙылар. Аннары патша үзе һәм аның белән бергә бар халыҡ Раббыға ҡорбан китерҙе. Сөләйман патша 22 мең сыйыр һәм 120 мең сарыҡны ҡорбан ҡылды. Әнә шулай патша һәм бар халыҡ Аллаһы йортон изгеләштерҙе. Руханилар үҙ урындарында, алар белән бергә левиләр дә Раббыға бағышлап уйнар өчен уйын ҡоралларын тотоп, үҙ урындарында торҙылар. Раббыға рәхмәт яуҙырып, аның мәрхәмәте мәңгелек дип, аны данлау өчен Дауд патша ясаған уйын ҡораллары иде бу. Левиләр ҡаршындағы руханилар бырғыларда уйнады. Бөтөн Исраил халҡы исә аяҡ үрә басып тора бирҙе. Сөләйман Раббы йорты ҡаршындағы ишек алдының урта бер өлөшөн изгеләштереп, тулайым яндыру ҡорбаны китерҙе һәм татулыҡ ҡорбанының эш майын яндырҙы. Чөнки ул ясаған баҡыр мәзбәх тулайым яндыру ҡорбанын, икмәк бүләген һәм эш майын сыйдырып бөтөрә алмады. Сөләйман белән бергә бөтөн Исраил, Либо-Хамат белән Мисыр йылғасы арасындағы жерләрдә яшәүчеләр зур жыйын булып 7 көн бәйрәм итте. 8-нче көнне исә махсус бер жыйылыш уздырдылар. 7 көн дәвамында мәзбәхне изгеләштергәннән соң, аларның бәйрәм итүләре тагын 7 көнгә сузыла. 7-нче айның 23-нче көнендә Сөләйман халыкны өйенә озатты. Раббының Дауытка, Сөләйманға һәм үзенең Исраил халкына кылган игелекле эшләрен күреп, кешеләрнең күңеле шатлык вә куаныч белән тулган иде. Раббының Сөләйманға вәғдә бирүе һәм аны кисәтүе. Шул рәвешле Сөләйман Раббы йортын һәм патша сарайын төзеп бетерде. Раббы йортында һәм үз сарайында эшләргә ниятләгән бар нәрсәне уңышлы башкарып чыкты. Төнлә аңа Раббы күренде. Әйтте: «Синең дуғаларың миңа килеп иреште. Әлеге урынны мин үземә ҡорбан китереү йорты итеп сайладым. Әгәр дә мин күк йөзөн тымалап, яңғырлар яумаса, әгәр мин саранча ширеүенә жердәге бар нәрсәне ашап бетерергә буйырсам, йәйсә үз халҡыма үләт зәхмәте җибәрсәм, исемемне йөрткән халҡым түбәнчелек күрсәтеп, доғаларын юллап йөз нурымны эзләгән һәм яман юлларын ташлаған очраҡта, мин күкләр киңлегеннән аларны ишетеп, гынахларын кишерермен, жирләрен сауыҡтырырмын. Әлеге урында ҡылынған доғаларға хәзер минем күзләрем ашыҡ вә ҡолаҡларым сизгер булыр. Минем исемем мәңге шунда саҡлансын өчөн мин әлеге йортны сайлап изгеләштердем. Минем күзләрем вә йөрәгем мәңге шунда булыр. Әгәр дә син, отаң Дауд кебек, минем юлдан йөрсәң, һәммәсен мин ҡушҡанша ғәмәл ҡылсаң, минем ҡағида вә ҡарар ҡанунларымны үтәп барсаң, мин Исраил тәхетендә гел синең ғаилә уғыллары ултырыр дип, атаң Дауытҡа биргән вәғдәмә туры ҡалған хәлдә, синең патша тәхетен тотороҡлы итәрмен. Әгәр дә сез, миннән йөз шиырып, сезгә биргән ҡанун ҡағидәләремне, бойороҡларымны санламыша, башҡа илаҡларға табына, аларға ғибәдәт ҡыла башласағыз, үзем биргән жердә Исраилнең тамырын ҡоротормон. Минем исемгә бағышланып, мин изгеләштергән йорттан уаз кишәрмен. Һәм барша халыклар аны ғибрәт итеп, көлеп искә ала торған булырлар. Бүгенге көндә бөйөк булған шушы йорт янынан узып барушы һәммә кеше ҡоталынып, бу жергә, бу йортҡа Раббы ни өчен моны эшләде икән дип әйтеп ҡуяр. Аларға шунда ата-бабаларының Алласынан, Мисыр жеринән алып чыҡҡан Раббыдан йөз шиырып, башҡа илаҡларға иман китергән, шуларға табына һәм ғибәдәт ҡыла башлағандары өчен ул алар өстенә шушы бәлә ҡазаларын жибәрҙе дип җавап бирерләр.